Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, 6-май жекшемби күнкү кечки уктурууларды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта аялзат түрмөгө бар, анда өгөй атанын кордугун көргөн кыздардын тагдыры тууралуугасыз.
Кыкырып аракет кылдым. Анан кийин кайсы кийим билбейм, бетин оозун жаба калды. Анан кийин ушул окуя болду да ошол күнү. Апа, мен чуккан жокмун, кыйкырган жокмун, оозун катуу жаап салды чоң болду менен өзү.
Жан дүйнө берүүсүнөн Ордо сахна этнографиялык театрынын концертинде өз көрөрмандарына сунуштаган өзгөчө чыгармасын тартуулайбыз. Толкунду которбой туруңуз. Бүгүн Бишкектеги студияда берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Техникалык жактан Даниэль Ойтбаев ээлөөдө. Алды менен жаңылыктарды уңуз, сөз Эрнис Нурматовдо.
Рахмат, саламатсызбы. Парламент депутаты мурдагы биринчи вице премьер министр Аскарбек Шадиевдин мүлкү камакка алынды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин расмий өкүлү Абдурахат Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди. Сулайманов билдиргендей, мүлктү жана банктык эсептерди камакка алуу тууралуу санкцияны башкы прокуратура берди. Мунун алдында Аскарбек Шадиев дарыланганы чет өлкөгө чыгып кеткенин анын жардамчысы Айбек Эрмеков Азаттык радиосуна билдирген эле бул маалыматты УКМК четке кагып, Шадиев мамлекеттик чек арадан эч жака чыкпаганын жарыялаган. Башкы прокуратура Шадиевге кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Буга КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017 жылы Жогорку Кеңештен эсебинен бөлүнгөн $30,000 уурдалганы себеп болгон. Пакистанда кырсыктан 23 кенчи наут болду. Пакистандын түштүк батышындагы көмүр кенинде болгон кырсыктан 23 кенчи наут болуп 11 адам жарадар болгонун бийлик өкүлдөрү билдиришти. Пакистандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Атаулла Хан 5 майда Балучистан провинциясындагы Марвар көмүр кенинде жарылуу болгонун маалымдады. Өлкөдөгү көмүр шахталарынын дээрлик бардыгы менчик компанияларга таандык. Аксыда жергиликтүү кеңешке талапкерлер президентке кайрылды. Аксы районунун Каражыга айылдык кеңешине депутатка талапкер болгон 17 адам президент Сооронбай Жээнбековго, премьер министрге жана Жогорку кеңештин төрагасына кайрылуу жолдошту. 13 майда мөөнөтүнөн мурда айылдык кеңештин депутаттарын шайлоо белгиленген. Кайрылууда шайлоонун алдында үгүт иштери, ОДОНО мыйзам бузуулар менен коштолуп, айрым партиялар акча таратып жатканы айтылат. Талапкерлер таза шайлоодон үмүт үзгөнүн айтышып, ушундан улам мыйзамдуулукту камсыздап берүүнү бийликтен суранышат. Каражыга айылдык кеңешине быйыл 2-рет мөөнөтүнөн мурда шайлоо өтүүдө. Буга чейин айыл өкмөт башчысынын шайлоодо бириге албаган депутаттар 2 мөөнөтүнөн мурда таратылган болчу. Дмитрий Медведев баштаган орус өкмөтү кызматтан кетет. Премьер министр Дмитрий Медведев башында турган орусчанын өкмөтү дүйшөмбү күнү кызматтан кете турганын Интерфакс маалымат агенттигине мамлекеттик думадагы булак кабарлап, төмөнкү палата 7 майда Владимир Путиндин инаугурациясынан кийин министрлер кабинетинин төрагалыгына президенттен сунуш келет деп күтүп жатканын билдирди. Шейшембиде бул маселе мамлекеттик думанын жыйынында талкууланат. Путиндин инаугурациясынын турлай Орусиянын бир катар шаарларында оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный уюштурган "Ал бизге падыш эмес" деп аталган акция өтүп жаткан. Митингтердин жүрүшүндө 1600 адам кармалган. Өлкөнүн бардык аймактарынан чогулган жаштардан түзүлгөн Кыргызстан жаштар ынтымагы аттуу кыймылдын мүчөлөрү нарында 2000 ашык тарага отурушту. Бул тууралуу аталган уюмдун өкүлү Асель Шанаева Азаттык радиосуна билдирди.
Нарын шаарынын жаштар паркында 600 алма көчөтүн эктик. Эми бул жака Актаба айылына келип, бул жакта 1,5 көчөт отургузуп жатабыз.
Бул жолку иш чарага аталган кыймылдын Бишкек шаарындагы Чүй, Талас, Ош, Баткен жана башка аймактардагы 300 өкүлү келген, аларга жергиликтүү жаштар да кошулду. Бүгүн 6 майда Ысык Көл облусундагы 2018-жылкы жайкы туристтик сезондун расмий ачылыш аземи өттү. Иш чара Бактуу Долонотуу айылындагы ат майданда Ысык Көл 19-19 эл аралык туристтик жарманке фестивали менен коштолду. Иш чарада Ысык Көл дубанындагы эс алуучу жайлар, пансионаттар жана ишкерлер өздөрүн тааныштырды. Фестивалга туризм департаментинин башчысы Азамат Жаманголов, өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев жана Өзбекстандын Кыргызстандагы элчиси жана Орусия Федерациясынын расмий өкүлдөрү катышты. Ысык Көл облусуна былтыр жайкы туристтик сезон мезгилинде өлкө ичинен жана сырттан келген туристтердин саны 783 000 адамды түзгөн.
Рахмат, Эрнис Нурматов акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Уктуруусунун негизги бөлүгүн баштайбыз. Ошол булстук соту өгөй кызын зордуктады деп айыпталган кишини 20 жылга алка кести. 5 жыл бою өгөй атанын запкысын көрүп 16 жашында көз жарган кызын жакындары жаза жеңил болуп калды деп нааразы. Кыргызстанда 1 жылда 1000ден ашуун кыз өспүрүм курагында көз жарат. Азиздер булардын басымдуу бөлүгү зордуктоого дуушар болушкан деп эсептешет. Аялзат берүүсүндө Канымгүл Элкеева бул темага кайрылат.
Мүзөтмүч болуп жана бир маалда эле кайсы жан болгондо бирдеке чечинтеткан билинет да, сезилди да, магач бирдекени чечип атты анан же ойлоп үстүн жаап атабы деп түшкө сала бердим да. Түшкө сала эле бир маалда турсам уже үстүндө экен да.
Аты белгилүү себептерден улам өзгөртүлгөн Зарина учурда 16 жашта. Анын айтымында энеси эки кызы менен жесир калып, кийин экинчи турмуш курган. Бир жыл жакшы жашап, балдарга да сый мамиледе болгон өгөй ата баласы төрөлгөн жылдан тартып аялына кол көтөрүп, биринчи бүлөдөн ээрчип келген эки кызга да мамилеси өзгөрө баштайт. Бир күнү ооруп калган Заринаны дарыгерге көрсөтүп келүү үчүн алып кетип, шаарда ага кийим кечек алып берип, аны кайра төшөк аркылуу төлөп берүүсүн сунуштайт. Буга макул болбой качып кеткен кыз үйүнө келгенде өгөй атасы апасын көк ала койдой сабап салганын көрөт. Ошол күндөн тартып өгөй ата кызга сексуалдык ыдык көрсөтө баштайт.
Кыкырган аракет кылдым. Кайсы кийим билбейм. Бетин оозун жаба калды. Анан кийин ушул окуя болду да ошол күнү. Апа мен чуккан жокмун, кыйкалган жокмун, оозун катуу жаап салды чоң колу менен. Өзү дароо бишкен. Кунияга кирип кетти деди, куня жакын пимоянан кирип кетти эле бир көк пычактап келе калды. Айтып корктупчу эми айтты, сен айтып кое берсең деди. Макул, сен өзүң ойлоп айтасың азыр деди, шыбырапчы, апаң өлтүрүп кетем деди да. Анан эле кабалган жокмун апамачы, мен чыкпай калдым ошо ойдончу.
Соңку кезде өгөй атадан жабыр тарткан өзгөчө сексуалдык зомбулукка дуушар болгон секелектердин окуяларын утур тетир катталып, коомчулуктун үрөйүн учурууда. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев Бишкек шаарында эле жыл башынан бери өгөй атанын зомбулугуна кабылган 3 факт катталып, иш сотко өткөнүн азаттыкка билдирди.
3 ай мезгилинде ички иштер органдары тарабынан мындай фактылар боюнча 3 кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүргүзүлгөн. Азыркы кезде 3 тең материалдын баары сотко кетишти. Бул жерден 3 факттын Бишкек шаарында болгон окуялар. Бул кыздар ошондо 7 жаштагы кыздар бар, кыздар 11 жана 15 жаштагы кыз. Үчөөндө тең бул жерден кыздардын өгөй атасы болуп атат. Зомбулукта ыплас аракеттерде ушул өгөй атасы жагынан болот. Кээ бирөөнү карасак, бир эки жыл жашаган экен, кээ бирөөсүндө болсо 10 жыл жашап койгондору бар экен. Улуу кызы башка өгөйдөн болуп, дагы балалуу болуп эткендер бар, бирок өгөй атасынан ушундай аракеттер кездешип атат.
Ал эми Оштун Өзгөн районунда 11 жашынан бери өгөй атасы зордуктап жүргөн секелек былтыр көз жарган. Төрөттөн кийин гана өгөй атанын 5 жылдан берки кылмышы белгилүү болуп, райондук сот аны 15 жылга эркинен ажыраткан болчу. Кыз чүрпөсүнөн баш тартып, аны балдар үйүнө өткөрүп берген. Жабырлануучу учурда тайэнесинин колунда тарбияланып жатат. Жабырлануучунун жакындары секелекти зордуктаган кишини өмүр бою абакка кесүүнү Ош облустук сотунан талап кылышкан эле. Арыз даттанууларды эске алган сот айыпталуучунун мурдагы жазасын дагы 5 жыл кошуп, өткөн аптада жалпысынан 20 жылдык абакка жаза чектеди. Бирок жакындары кыздын балалыгы уурдалды, психологиялык басымга туш болуп, тагдыры талкаланды деп айыпталуучуну өмүр бою абакта калтыруу талабын коюуну улантууда. Секелектин 5 жылдан бери өгөй атасынын корду көрүп жүргөнүн алгач тайэжеси Зульфия Токсонбаева айтып чыккан. Ал бул үчүн бир тууган эжесин, кыздын энесин да күнөөлөп, анын жоопкерчилигин кошо кароону сураган.
Вот бечара кыз кандай болду да, атай азап көрөлдү. Тагдыр калкаланды бечара кыздын 11 жашынан бери. Ал жерде өксүп болуп атат. Оо, ичинде канча дарт бар, канча сыры бар анын. Оо, жүрөгүндө өмүрү өчкүчөңдү, өмүрү өчкүчөңдү деп калып кетти. Өгөй атам, өгөй атам деп калып кетти да ичинде. Эки жолу өлүктөн каттым. Ошондо жок кылмыштар дейм мен сиздерден. Ошол нерсени мен сиздерден сурадым.
Ал ортодо прокуратура кыздын апасына да иш козгоп, учурда энелик укуктан ажыратуу иши каралып жатат. Бул боюнча соттук териштирүүлөр аягына чыга элек. Азыр зордуктоого туш болгон кыздын абалы туурасында анын атын атагысы келбеген туугандарынын бири мындай дейт.
Кыздын абалы жакшы эле, мурдагыга караганда психологдордон кеңештерди алып, немелерге бош калып барып, больницаларга жаткырып, бир сыйра лечениядан алып чыктык. Бирок сотто биздин талап аткарылган жок да. 20 жыл берди, бул деле болсо биздин 50% биздин ийгилигибиз деп эсептейбиз го, бирок негизи биздин талап аткарылбай калды да. Мойнуна алып турган адамдан анан кайра 120 статья 4-чү беренеси коюлган да. 11 жашында зордукталды деген беренени полный алып таштады дагы, жеңилдетип коюп атат да. Өзгөн деле ошондой болчу. Дагы мына неме жылыш болбой турган болсо Бишкекке жазабыз да. Кыз барат, барганда эле ооруп кыйналып, ал кишини көргөндө жүрөгү кармап калат, дары парлар менен, дарын күчү менен үйүп алып келебиз. Кече акыркы сотунда кызды катыштырган жокпуз, себеби ооруп калып атат деп өзүбүз судьялардан суранып кызды алып бардык, бирок ичкери киргизбей эшикте кармап отуруп алып келдик да. Өзүнүн апасына сот иш козголгон да прокуратурадан, сот защитадан эме кылып энелик укуктан ажыратып кызды таэжесинин колуна өткөрүп беребиз дегенчи. Эми апасы кече сотко деле барды, биз менен учурашпаса анан биз өзү алып барып чагыштыра албайбыз да. Жок, кетпейм, ушул жерде эле жүрөм, тайнем колунда, тежелерим колунда эле болом деп коет. Апасы жөнүндө жаман сөз сүйлөбөйт деле. Баргысы да келбейт бирок.
Өгөй ата энесинен кийинки күйөөсү. Биринчи бөлөдөн калган балдарды асырап, өз баласындай бапестеп өстүргөн өгөй аталар аз эмес. Бирок соңку учурда биринчи күйөөдөн төрөлгөн балдарды өгөйлөп, бала катары эмес, кызматчы катары көрүп кодулаган. Кыздарды аял катары пайдаланууну көздөгөн учурлар кездешип жатат. Маселен, Оштогу окуяда өгөй ата эне кызды бирдей аялдыкка алып, чогуу жашоого даяр экенин айткан. Балдарды эркектер эле эмес, өгөй энелер да кодулап, түрткүнчүк кылган учурлар бар экенин айта кетүү керек. Статистикалык маалыматтарга караганда, Кыргызстанда бир жылда 1000 ашуун өспүрүм көз жарган. Улуттук статистика комитетинин соңку иликтөөсүнө ылайык, 17 жашка чейинки кыздардын арасында төрөт боюнча Чүй жана Талас облустары алдыга чыккан. Чүйдө 15-17 жашында эне болгондор, бул курактагы 1000 кызга 10 бала туура келет, Таласта 12 бала туура келет. Адистер өспүрүм куракта төрөгөн кыздардын басымдуу бөлүгү зордуктоого дуушар болушканын айтып келишет. Балдар укугун коргоо лигасынын башчысы Назгүл Турдубекова зордуктоого туш болгон өспүрүм өмдөрдүн абалы туурасында айтты.
Бүгүнкү күнү негизи балдардын укугу зордук зомбулоодон, кол тийбестиктен коргоо системасы жакшы болбой жатат деп айтсак болот. Изилдегенге, баа бергенге, убагында мониторинг кылып анан баланын укугун коргоп калганга, же болбосо үй бүлөдөгү үй бүлөнүн мүчөлөрүн коргоп зордук зомбулоодон коргош үчүн мындай адамдын адистердин саны жетишпейт. Но бизде болгон мына өзү 4 жаштагы кыз энеси ооруктан чыкканда өз атасынын тарабынан жыныстык зорук зомбулоого учураган. Же болбосо 5 жаштагы кыз энеси кошунакына барып бир куран окутуп барса, окутуп аткан жеринен убактылуу келип жүргөн эркек киши келип кызын зорукуптап койгон. Башка учурда энеси арак ичип жатканда башка эле ушу чогуу аракетчил киши деген жанындагы ушу окутуп аткан жеринен эле кызды үстүнөн басып эле зордуктап аны барып талаага таштап койгон.
Өткөн жылдын соңунда Чүй облусундагы мектептердин биринде 7-нчи класстын окуучусу 13 жаштагы кыз көз жарып, курчак ойной турган куракта өзү бала кучактаган. Маалыматка караганда 13 жаштагы эне апасы жана өгөй атасы менен жашачу. Бул окуя билингенден кийин өгөй ата үйдөн чыгып кеткени айтылган. Жашы жете элек кыз менен жыныстык катнашка барган окуя боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Расмий маалыматтарга караганда, Кыргызстанда ажырашкандардын саны жыл сайын 9000 жетет. Бул курулган никелердин 3-төн 1 кайрадан бузулат дегенди билдирет. Ажырым жолго түшкөндөрдүн көбү 2-3 балалуу келиндер болгондуктан, алардын көбү кайра 2-чи же 3-чү турмуш курушат. Данакер үй бүлөнү бекемдөө борборунун адиси Сүйүн Курманова мындай учурда биринчи бүлөнүн балдары жабыркаган учурлар көп болот дейт.
Мындай билинип билинбеген өтө чоң коркунуч, социалдык чөйрөдө чоң коркунуч пайда болду десек болот. Бул жанагы үй бүлөлөрдүн ажырашуунун көбөйүшү да. Үй бүлөлүк баалуулуктардын жок болгондугуна, жоголуп бараткандыгына да. Үй бүлөдө атасы менен энеси үй бүлө курган кезде өздөрүнүн эле жеке кесип башынын эле кызыкчылыктарын көздөп анан өзүнүн тиги көмөчүнө күл тарткан учурлар аябай көп болуп атат да. Атасынын ойлогону энесинин ойлогонуна туура келбей, энесинин ойлогону атасынын ойлогонуна туура келбей анан бири бирин күнөөлөшүүнөн орто жолдо анан ажырашканда анан орто жолдон балдар калып калып атат да. Анан ажырашуу оңой олтоң эле, мындайча айтканда оңой эле нерсе деп чечип коесуң да көп учурдачы. Жеңилтелип эле экинчи турмуш кылып анан ошону менен андан ары турмушумду жөндөп кетем деп көпчүлүк ошондой аракет кылышат. Бирок баягы өгөй атанын баланын алдындагы жоопкерчилиги такыр эле жок болот экен да. Өз атасынын жоопкерчилиги жок болгону аз кыргызып өгөй атанын кандан бетерде жок болот. ошону менен анан оюна келгенин колунан келгенин кылып ачпайбыз. Энелердин дагы мындай эмеси, мындайча айтканда көңүлү бул жагынан мындай бир балага бурулбагандыктан, кайдыгер болгондуктан балам эмне болот деген эме жок да мындайча айтканда. Аябай бир мындай бир ич күйдүрүп тынчсыздандырган маселе ушул зордуктоо маселесине укуктук жактан өтө эле мындай жумшак мамиле болгону болуп жатат да. Өзгөчө баягы чектен чыккан учурларга карата ушул өлүм жазасын киргизүү маселесин кайра кароо жөндүү деп ойлойм.
Ал эми журналист жана жарандык активист Жылдыз Бекбаева мындай учурлардын көбү жергиликтүү менталитеттен улам көмүскөдө калып жатышы мүмкүн деп божомолдойт.
Акыркы кезде коомдо ушундай жүрөк титиреткен окуялар аябай көп чыгып атат да, биринин аркасынан бири. Мен айта албайм, акыркы кездерде көбөйүп кетти депчи. Болгону мунун баары көмүскөдө калып келген. Анан эми азыр заман өзгөрүлдү, көп нерсе азыр ачыкка чыгып атат да. Бирок ошондо деле ушундай көрүнүштөрдүн баары эле ачыкка чыгып, ошол зөөкүлөрдүн баары эле өз жазаларын алып атат дегенден да алысмын. Биз билбейбиз ошондой көрүнүштөрдүн канчасы көмүскөдө калып, канчасы жарыя болуп, элге баш ачылып чыгып кетип атат депчи. Мен ойлойм, көп эле учурлар көмүскөдө калып кетип атат бизде, анткени деген менталитет башка. Ошол эле кыздардын энелери, керек болсо ошол жакындары деле кыздын, керек ошол зомбулукка кабылган кыздын өзүн кайра коркутуп, өлгөнүн үстүнөн көмгөн кылып, андан бетер жүрөгүнүн үчүн алышып, аны коркутуп үркүтүшүп, элге айтпа эле айтпа деп ушундай көрүнүштүр. Мен ойлойм, ушул жаш кыздарыбызды жаштыгына карабай, ушул жаш кезинен баштап өздөрүн коргоого үйрөтүш керек. Ал мүмкүн ал үй бүлөдө ал берилбей калышы мүмкүн да. Ошон үчүн керек болсо бала бакчадан, керек болсо ошол башталгыч класстардан баштап ошол жаш кыздарды, жаш жеткенче кыздарды өзүн өзү коргоого психологиялык, моралдык жактан, керек болсо физикалык жактан өздөрүн коргоону үйрөтүшүбүз керек. Мисалы Америкада жана башка өнүккөн өлкөлөрдө ошондой сабактар бар.
Расмий маалыматтар боюнча балдарга сексуалдык зомбулук көрсөткөн учурлар көбөйүп жатат. 2016-жылы балдарга каршы 400-дөй кылмыш катталса, анын 30%дан ашуун сексуалдык мүнөздө болгон. 2017-жылы жарым жылда эле 400-дөн ашык кылмыш катталып, анын 50%дөн ашыгы сексуалдык мүнөздө деп табылган. Бириккен улуттар уюмунун 2016-жылдагы изилдөөсүнө ылайык, Кыргызстан эрте никеге турган кыздардын саны боюнча Евразия чөлкөмүндө 5-чи орунда турат. Сиздер аялзат программасын уктуңуздар. Берүүнү даярдап балбарган Канымгүл Элкеева.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Пакистанда көмүр кенинде кырсыктан 23 кенчи наут болду. Парламент депутаты мурдагы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин мүлкү камакка алынды. Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев башында турган Орусиянын өкмөтү дүйшөмбү күнү кызматтан кетмей болду. Аксыда жергиликтүү кеңешке талапкерлер президентке кайрылышты. Уктуруубузда Азаттык уналысынын жан дүйнө радио берүүсү улантат. Бүгүн аталган рубрикадан Ордо сахна этнографиялык театрынын концертинде өз күйөрмандарына сунуштаган өзгөчө чыгармасы тууралуу угасыз. Берүүнү кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов алып барат.
Манас эпосу менен башталып, андан ары ыргагы күчөгөндөн күчөп отурган бул күү дароо эле жоокерчилик заманды элестетет. Ансамбль ойноп жаткан күйүнүн аты Чоң Казак. Манасчы, музыка изилдөөчү Самат Көчөрбаев мында ойнолгон музыкалык аспаптар Манас эпосунда так даана чагылдырылганын баяндады.
Манаста айтылат: чыңыроон тартып жезнайдан чымчык учпас кең сайдан дейт. Чыңыроон тартып жезнайдан, демек чыңыроон деген музыкалык аспап бар, аны жандандырып отурат. Жезнай деген аспап бар, муну жандандырып отурат. Доол согуп күңгүрөп, тоо көчкөндөй дүңгүрөп, толкуган көлдөй шарданып, токтолбостон жарданып дейт. Мына ушул доолду жандандырып отурат. Керней сурнай тартылып, керке мылтык атылып дейт Манаста. Мына ошол аспаптын баардыгын жандандырып, бүгүн элге унутта калган аспаптарды элге тартуулап атканы баарыбыз үчүн майрам, кубаныч. Келечекте ушул аспаптарды жаш муундарга жетүүдө, жеткирүүдө системалуу түрдө баарыбыз биргеликте иштесек, анда азыркы биздин чопочор, жыгачубуз колумуз, кылгыяк, сыбызгы, чогойночор аспаптарыбыз жайылгандай, бул аспаптардын да келечеги кең жайылат деген терең ишенчтемин.
Көчүрбаев эске салгандай, ансамбилде Манас эпосунда айтылган падышалык көк доол тарс тедире урулуп, аны коштоп доол бастар кагылып, керней менен сурнайдын бууруккан үнү жаңара баштады. Кайра калыбына келтирилген музыкалык аспаптар жана чоң казак күйсү Ордо сахна фольклордук этнографиялык театрынын соңку жаңылыгы. Байыркы музыкалык аспаптарды кайра калыбына келтирген, аны ансамбилге салган композитор, фольклор изилдөөчү, кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Нурлан Нышанов.
Соңку концертибиздин эң чоң жаңылыгы бул байыркы жок болуп кеткен кабар берүүчү аспаптардын кайрадан жаралышы. Мына атай кетсек, доолбас, доол деген урма аспаптар, керней, жезнай, сурнай деген үйлөмө аспаптар, ушулардын баары кайрадан жанданып бүгүнкү концертке катышып атат. Капка доол болгондо да доолдун эң чоңу, доолбастардын 3 түрү, 4 түрү ар кандай чоңдуктагы, ар кандай добуш бийиктигине күйлөнгөн доолбастар ойнолот. Ошондой эле алар керней, сурнай жана жезнай менен коштолот. Бул күнүн аты чоң казак.
Нышанов Ордо сахна сунуштап жаткан кыргыздын байыркы музыкалык аспаптарынын тектеш элдердин музыкалык аспаптары менен катышы тууралуу буларды белгиледи.
Эми негизинен мындай аспаптар тектеш элдерде бар. Биз муну калыбына келтирерде мурда басмадан чыккан Манастын бардык түрлөрүнөн ошол уруттук аспаптар, байыркы аспаптар жөнүндөгү маалыматтарды чогултуп, музыка жөнүндө, аспаптар жөнүндө маалыматтарды чогултуп, ал жерден бир бүтүмгө келдик. Мына бул аспап мына мындай болгон. Тигил аспап тигиндей, бул аспап мындай болгон. Мисалы үчүн ал жерде чыңыроон деген аспап бар. Чыңыроон тартып жезнайдан чымчык учпас кең сайдан дейт Манаста. Көп айтылат. Бул чыңыроон деген эмне деген аспап? Муну кантип табабыз? Бул кандай үйлөнгөн дегенде, мисалы үчүн өзү айтып турат, чыңыроон тартып жез найдан. Демек, мунун тулкусу жезден жасалган най болгон. Башкача айтканда түтүк. Ал эми ал кандай тартылган? Ал кандай формада, кандай типтеги аспап болгон? Буга кылгыяк күйүүсү жооп бере алат. Датка Шаке уулу деген улуу кыякчы 60-жылдары күйлөрдү жаздырганда, чыңыроон күйү деген күйүн аткарган. Ошол чыңыроон күйүнү аткарарда мынтип айтат да, чыңыроон сурнай экен. Демек мунунан биз эмнени аныктайбыз? Чыңыроон деген бул сурнайдын жезден жасалган түрү деген жыйынтыкка келдик да. Анан изилдеп көрсөк бул сыяктуу аспаптар бар экен. Корейлерде, Кытайларда, башка тектеш элдерде ушу жезден жасалган сурнайдын түрлөрү бар экен. Мына ошентип биз ал аспапты калыбына келтирдик.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык уналгысынын жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу аталган рубрикадан Ордо сахна фольклордук этнографиялык театры бетачарын өткөргөн байыркы кыргыз музыкалык аспаптары тууралуу радио баян сунушталды. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Нурланбек Нышанов кыргыздын байыркы музыкалык аспаптарын калыбына келтирүүдө изилдөөчү катары туш болгон далилдерин мисалга тартты.
Бул керней белгилүү аспап. Өзбектердин той кернейсиз өтпөйт. Бирок кыргыздын кернейи андан башкача болгон болууга тийиш да. Илгерки кернейчилердин аттарын биз билебиз. Мисалы үчүн эң улуу кернейчилерден биз Орозбакты айта алабыз. Бул айтылуу Сагынбай Манасчынын атасы. Андан тышкары кадимки кылгыякчы Муратаалы Көрөнкеевдин чоң атасы Белек дагы кернейчи болгон. Сурнайчы атактуу сурнайчылардын бардыгын билебиз. Кара Турап алардын уулусу. Андан кийин Тайкожо. Сурнайчылардын акыркысы Жунус Аалы. Алардан сурнай күйлөр сакталып калган. Мисалы үчүн Жунус Аалы жаздырып кеткен жалгыз күй бар. Радионун алтын казынасында 39-жылы жаздырган экен сурнай күй деп. Анан эми калган күйлөрдү кайдан табабыз? Күйлөр башка аспаптарда сакталган. Кыргызда бир аспаптын күйлөрү экинчи аспапка тартылып ойнола берген. Ошол сурнай күйлөрү өзгөчө кыякта көп сакталган, андан тышкары комузда сакталган. Ошолорду кайрадан нотага түшүрүп, сурнайга салып ойногон болот. Биз ушуларды ишке ашырдык.
Адистин пикиринде аталган музыкалык аспаптар кийинчерээк кыргыз элинде төмөнкү себептерден улам колдонуудан чыгып калган.
Жок болушунан эң башкы себеби анын функционалдык милдети аткарылбай калгандыгында да. Бул өзү аскердик оркестр болгон. Жана мен айтып аткан кабар берүүчү ансам. Аскердик оркестр болгондо ал хандардын сарайында болгон, хан сарайда болгон, ордодо болгон, чоң феодалдарда болгон бул ансамбльдер. Мына ошол эле айта кетсек, Орозбак кернейчи Ормон ханда кернейчи болгон. Ал башка бирөөнө барып керней тартпайт, эч кимге кереги жок башка. Ал аскер бар жерде керней тартылган. Аскер бар жерде сурнайдын жортул күйсү ойнолгон. Мына ушундай да. Анан биз өзүңөр билесиңер 19-чу кылымда Орска колония болдук. Эми колония болгондон кийин андай аскердик оркестрдин эч кимге кереги жок болгон. Болду, бүттү, хандар бүттү. Эми бизди болуштар башкарат. Патшанын ак падышанын адамдары келет бияка орустар. Анан жергиликтүү манаптар менен бирдикте анан кийин элди башкарат. Ал жерде мурдагыдай жоокерчилик заман бүттү. Ошону менен бул ансамбль тыйпылуу болду. Анан бара бара бирден бирден аспаптары жок болуп отуруп, мына акыркы сурнайчы 50-60-жылдарга чыгып болгон Жунус Аала. Андан кийин бул оркестр толугу менен жок болгон десек болот.
Кыргыздын улуттук музыкалык аспаптары тууралуу сөз болгондо, Ордо сахна фольклордук этнографиялык театры баштаган топтордун саны зор. Бул тууралуу Самат Көчөрбаев сөз баштады.
Улуттук музыкалык аспаптардын жөнүндө сөз кыла турган болсок, союз мезгилинде биздин 3 гана улуттук аспабыбыз негизги аспап катары официалдуу таанылган экен. Бул комуз, кылгыяк, темир ос комуз. Калган аспаптарыбыз дээрлик аты бар, бирок иш жүзүндө ойнолгону дагы, концерттерден дагы, же болбосо жаш муундарды тарбиялоо багытындагы атайын өнөркана мектептер багытында дагы, окутуу багытында дагы дээрлик жок болуп кеткен десек болот да. Ал эми эгемендик алган жылдардан бери ушул аспаптардын жанданышына мына Камбаркан фольклордук ансамблинин, Ордо сахна фольклордук тобунун, Кеңир тоо, Устат Шакип сыяктуу фольклордук ансамблдердин жасаган эмгеги чоң. Ал эми бул жогоруда мен атын атаган ансамблдердеги музыканттар бир аткаруучу катары даяр аспапты жайылтып атса, ал эми бул аспаптардын жасалышына, жасалуу тарыхына, анын жаралуу тарыхына өзүнчө токтолууга туура келет да. Анткени мунулардын жасалып жаралуусунда бир кишинин ысымын мен баса белгилеп айткым келет. Ал Нурланбек Нышанов деген киши.
Көчөрбаев Нышановдун буга чейин кайра калыбына келтирген музыкалык аспаптарынын тагдыры тууралуу мындай дейт.
Ал киши бир кезде чопочоор, сыбызгы, чогойночоор деген аспаптарыбызды жаңыдан иштеп, ошол теориялык тарыхы гана, баяны гана айтылып, күйлөрү гана калганда аспап өзү дээрлик жок болуп, аны ойногон кишилер дээрлик сейрек кездешип жок болуп кеткенде, ушул үч аспапты жандандырып, ал тургай жана үч тешиктүү чопочоорду 7 көзөнөктүү кылып ансамблге ылайыкташтырып, анын мүмкүнчүлүгүн кеңейткенде музыка изилдөөчүлөр баш болуп, маданият ишмерлеринин арасынан сын айткандар болгон экен. Биз эмне таш тоорунан бара атабызбы? Биз классикага, улуттук музыкалык аспаптан биз дүйнөлүк классикалык музыкага өтүп кетпедикпи, башка доордо жашап атпайбызбы деген сын көз караштар болгон. Жок, эгемендүүлүк алганда улуттун өзүн өзү таануусу актуалдуу тема болуп биринчи темага чыкканда, тескерисинче ушул аспаптарды биз жанагы караңгыда ини издегендей таппай калганбыз да. Ошондо ушул жогоруда атаган Нурланбек Нышанов агайга окшогон кишилер иликтеп, изилдеп, жасап, аны жаш муундар аркылуу жайылтып, жанагындай фольклордук топторду түзүп, ойноп, бүгүнкү чейин алып келди. Иштелип чыккандан өзүн өзү 25 жылда актады. Ал тургай улуттук аспап катары бүтүндөй жаш муундарга жайылып атат.
Самат Манасчы Ордо сахна тобу 19 жылдан бери кыргыз улуттук музыкалык аспаптарын, эски ырларын жандандырган уникалдуу концерттер менен дүйнө кыдырып, өз көрөрмандарын таап келерин кыстарды. Аталган топ жакында эле Швейцария, Франция, Австрия, Жапония өлкөлөрүндө чыгармачылык сапарда болуп келген. Урматтуу радио кагармандар, сиздер Азаттыктын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бул жолу аталган рубрикадан Ордо сахна тобу бетачарын өткөргөн байыркы кыргыз музыкалык аспаптары тууралуу радио баян сунушталды. Аны мен Зайырбек Ажыматов даярдадым. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Урматтуу каарман, биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндардын кеңири топтому Аламтордо Азаттык чекит орг сайтына да жайгаштырылып жатат. Сайтыбызда кызыктуу видео баяндарды, сүрөт баяндарды да көрсөңүз болот. Мындан тышкары биздин YouTube-дагы каналыбыздын аты Азаттык. Бул каналга жазылсаңыз да биздин видеолорду көрүү мүмкүнчүлүгү ачылат. Биз баардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желилерден бизге Азаттык уналгысы же Азаттык медиа деп байланышсаңыз болот. WhatsApp-тагы номерибиз 0555-958-7055. Сунуш пикирлерди айтып туруңуз. Азаттык радиосу ушуну менен 6 май жекшемби күнкү кечки жарым сааттык уктуруусун аяктайт. Бизди 1 саат бою укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Бүгүн Бишкек студиясында кечки берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Үн режиссеру Даниэль Ойтбаев. Кайрадан эфирден угушканча эсен туруңуз.
Бишкекте саат 9:30 аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда.
Кутман кечиңиз менен Азаттыгын алгысы. Жекшембе 6-май күнкү кечки уктуруусун Бишкектен баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Жарым сааттын кыскача мазмуну. Жумадагы урунтуу окуяларга сиреп салган апта маалымат талдоо программасы бар жана Асанхан Жумакматов менен Болот Минжилкиевдин кыргыз маданиятындагы өзгөчө орду тууралуу атайын баяндугасыз.
Знаете,
Мен үчүн Асанхан Жумакматов гений. Ким макул болбосо өз эрки. Биз 18 жыл тыгыз иштештик. Толкунду которбой туруңуз. Алды менен акыркы жаңылыктарга Эрнис Нурматов токтолот.
Рахмат, саламатсызбы. Парламент депутаты мурдагы биринчи вице премьер-министр Аскарбек Шадиевдин мүлкү камакка алынды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин расмий өкүлү Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди.
2018 жылдын 28-апрелинде башкы прокуратура тарабынан болгон кылмыш иштин алкагында Аскарбек Шадиевдин мүлкүн камакка алуу боюнча чечим кабыл алынды. Бул кылмыш иши боюнча тергөө жүрүп жатат.
Сулайманов билдиргендей, мүлктү жана банктык эсептерди камакка алуу тууралуу санкцияны башкы прокуратура берди. Буга чейин социалдык тармактарда Аскарбек Шадиевдин жана анын жакындарынын мүлкү камакка алынганы жазылган. Прокурордун санкциясынын сүрөтү жарыяланган эле. Анда депутаттын 25 банктагы эсеби, ал 50% жана 100% ээлик кылган 10 чакты ишканасы, бир нече турак жайы жана автоунаасы камакка алынганы көрсөтүлгөн. Мунун алдында Аскарбек Шадиев дарыланганы чет өлкөгө чыгып кеткенин анын жардамчысы Айбек Эрмеков Азаттык радиосуна билдирген. Бул маалыматты УКМК четке кагып, Шадиев мамлекеттик чек арадан эч жака чыкпаганын жарыялаган. Башкы прокуратура Шадиевке кылмыш жаза кодексинин 304-беренеси, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш ишин козгогон. Буга КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017-жылы Жогорку Кеңештин эсебинен бөлүнгөн $30,000 уурдалганы себеп болгон. Дмитрий Медведев баштаган орус өкмөтү кызматтан кетет. Премьер министр Дмитрий Медведев башында турган Орусиянын өкмөтү дүйшөмбү күнү кызматтан кетет. Андан бир сутка өтпөй жаңы премьер министрдин аты жөнү белгилүү болот. Бул тууралуу Интерфакс маалымат агенттигине мамлекеттик думадагы Булак кабарлап, төмөнкү палата 7-майда Владимир Путиндин инаугурациясынан кийин министрлер кабинетинин төрагалыгына президенттен сунуш келет деп күтүп жатканын билдирди. Шейшембиде бул маселе мамлекеттик думанын жыйынында талкууланат. Мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин Орусиянын президенти премьер-министрликке талапкерди сунуш жасаса, бул маселе 8-майда каралаарын ырастады. 2012-жылы премьер-министрликке талапкер Дмитрий Медведев экени президент Владимир Путиндин инаугурациясынан кийин 2 саатка жетпей белгилүү болгон. Путиндин инаугурациясын утурлай Орусиянын бир катар шаарларында оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный уюштурган «Ал бизге падыш эмес» деп аталган акция өтүп жаткан митингдердин жүрүшүндө 1600 адам кармалган. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда эл аралык автобус каттамы ишке кирди. Бул тууралуу Өзбекстандын УЗ Автотранс агенттигинен кабарлашты. Алгачкы автобус Ташкент автобекетинен 5-май күнү кечкисин Бишкекти көздөй жөнөп кетти. 7-майдан тартып автобустар үзгүлтүксүз каттай баштайт. УЗ Автотранс ишканасынан кабарлашкандай, каттамды Өзбекстан тараптан Мирон Шох Гранд Транс, Кыргызстан тараптан Транс Союз Азия фирмалары тейлейт. Каттамдын узактыгы 601 чакырымды түзөт. Ал эми автобус жолдо 13 саатка жакын жүрөт. Ташкент Бишкек жана Бишкек Ташкент каттамынын жол акысы 120,000 сом же 1,000 сомдун тегерегинде болот. Бишкектен автобустар чыгыш автобекеттен жөнөйт. Пакистанда кырсыктан 23 кенчи набыт болду. Пакистандын түштүк батышындагы көмүр кенинде болгон кырсыктан 23 кенчи набыт болуп, 11 адам жарадар болгонун бийлик өкүлдөрү билдиришти. Пакистандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Аттаулла Хан 5-майда Балузистан провинциясындагы Мармар көмүр кенинде жарылуу болгонун маалымдады. Аталган шахта Балузистандын борбору Куэттага 60 чакырым алыс жайгашкан. Өлкөдөгү көмүр шахталарынын дээрлик бардыгы менчик компанияларга таандык. Алымдар кеңешинин төрагасы Денишмер Абдышүкүр Нарматовдун үйүнө белгисиз адамдар уурулукка кирип, уулунун бутуна атып, аны жарадар кылып качып кетишкен. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы маалымат кызматы кабарлады. Окуя 4 майга караган түнү Аламүдүн районунун Көк Жар айылында Нарматовдун үйүндө болгон. Таңында белгисиз адамдар динаятчынын үйүнүн короосунда турган автоунаасын тоношкон. Алар машиненин айнегин сындырып, документтерди жана 8,000 сом акчаны алышкан. Андан соң кылмышкерлер үйгө кирүүгө аракет кылып, жаткан маалда үй ээлери ойгонуп кетишкен. Нарматовдун 21 жаштагы уулу куроодон 2 адамды көрүп калып, аларды кармоого аракет жасаган. Ошол учурда белгисиз кишилердин бири Дин Ишмердин уулун аткан. Бутунан жарадар болгон жигит ооруканага жеткирилген. Учурда Дин Ишмердин баласынын абалы канааттандырарлык. Өлкөнүн бардык аймактарынан чогулган жаштардан түзүлгөн Кыргызстан жаштар ынтымагы аттуу кыймылдын мүчөлөрү нарында 2000ден ашык дарак отурушту. Бул тууралуу аталган уюмдун өкүлү Асель Шанаева Азаттык радиосуна билдирди. 600 алма көчөтүн алар Нарын шаарындагы жаштар жана сейил бактарын, ал эми 1500 көчөттү Актала районуна отургузушту.
Нарын шаарынын жаштар паркында 600 алма көчөтүнө
чоң рахмат. Эрнис Нурматов акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому интернетте Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 7 майда түнкүсүн мезгил менен жамгыр жаап, тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы Чүй жана Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22, Ош, Жалал Абад жана Баткен областарында түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24, Ысык Көл класында түнкүсүн 2-7, күндүз 12-17, Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градуска чейин, нөлдөн жогору. Бишкек шаарында түнкүсүн мезгил менен жаан жаап турат. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 18-20 градус болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап, кезекте апта маалымат алдоо программасына беребиз.
Саламатсызбы урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо түрмөгүн мен Гүлай Машакеева алып барам. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоону жана кышка варианы иликтеген депутаттык комиссия ишин жыйынтыктады. Арменияда бийлик кризис уланууда, өкмөт башчынын шайлоо 8 майга белгиленди. Башкаладагы жылуулук электр борборундагы быйыл январ айында болгон кырсыкты жана аны модернизациялоого Кытайдан алынган 386 миллион доллардын чоо жайын иликтеген комиссиянын корутундусу толугу менен даяр болду. Депутаттар даярдаган документте жылуулук электр борборуна алынган насыяны сарамжалсыз пайдаланган жана авариянын келип чыгышына жооптуу жетекчилердин ишине саясий баа берүү маселеси козголот. Бирок айрым комиссия мүчөлөрү бул стратегиялык долбоорго жоопкерчиликтүү жетекчилердин ысымдары ачык айтылбаганын жүйө келтирип, корутундуга кол коюудан баш тартты. Комиссиянын төрагасы социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Улан Примовдун белгилешинче, документте жылуулук электр борборун модернизациялоодо коррупцияга жана өндүрүштүк кырсыкка жол берген жетекчилерге саясий баа берүү талабы коюлат.
Ушул депутаттык комиссия бул саясий орган, дай саясий бааны берет жана кемчиликтерди көрсөтүү менен биргеликте тиешелүү атайын кызматтарга тапшырма берип, анан кийин күнөлүүлөрдү жоопко тартылышын талап кылат.
Депутат Алмазбек Токторов комиссиянын тыянагы жылуулук электр борборундагы кырдаалга айыптуу жетекчилерди актагандай болуп калгандыктан ага кол коюудан баш тарткан.
Кол коюлуп аткан ошол учурда премьердин аты аталыш керек, анан кийин ошол министрлер, ошол кезде министрлер ошолордун аттарын жазгыла десем кайрадан жазышпаптыр. Бир эки жерин тилерди актагансып жазылып калыптыр. Мындай өзү негизи мындай жалпы окуп чыккандан кийин мен айттым да, буларды актагандай болуп атабыз. Бул жерде ошончо мына смыслды өзгөртүп коюшуптур да, смыслды. Ошол үчүн кол койгонум жок, баш тарттым.
Иликтөөнүн жыйынтыгына макул болбогон депутаттардын бири Республика Ата Журт фракциясынын мүчөсү Акылбек Жаманкулов.
Жалпы жазылбай, конкретный фамилиялар жазылыш керек. Албетте биз эми саясий баа берип атабыз да. Мен азырынча кол кой элекмин. Мен жанакы эсе мен айткан 3-4 сунуш бергем. Ошол сунуштар эске алынса мен кол койдум. Алар эске алынбаса анда мен кол койбойм деген.
Буга чейин Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу жана кырсыкка күнөөлүү жетекчилерди аныктоодо комиссия мүчөлөрүнүн ортосунда талаш тартыш болуп жатканы айтылган. Ата мекен фракциясынын мүчөсү Сайдулла Нышанов корутундуда жоопкерчиликтүү деп эки жетекчинин аты жөнү көрсөтүлгөнүн Азаттык радиосуна берген комментарийинде айтты.
Ошол Жан Туурасы Атыралдиевдин аты ошол мезгилдеги премьер министр. Биз мындай жөн эле атабай тиркемелердин баягы келишимдерге кол койгон жерлерин баардыгын көрсөтүп, ошолор кол койгон үчүн ошол фамилияларды көрсөттүк. 99 жазылыш, ошол экөөнө эми ошол мезгилде башталган экен да. Негизинен ошол жоопкер мындай реальный болгондо ошол жоопкер болот да, баштагы кол койгон адам. Ошол мезгилде министр Артыкбаев Осмонов биздин коллегабыз, ал министр болгон экен. Эми анан электрический станцияны билесиздер уже камады, андан ылдык замдарын камады, аналардын элге кызыгы деле жок болсо керек, уже камалып баарын реклама болуптур. Элге азыр мындай чоң төбөлдөр эмне үчүн мындай ишти кылган деген талаптар болуп атат да коомдо. Анан биз ошон үчүн эми көбүн жазсак болот, алардан пайда жок да.
Деген эл өкүлү Сайдулла Нышанов комиссия эмне себептен мындай тыянакка келгенин түшүндүрдү.
Ошол келишимди айтып атат, бир эле жерин айтайын эми. Бүт талаш тартыш жана 386 миллион доллар боюнча Кытайдын мыйзам менен каралат деп атат да. Эми ал каралгандан кийин Кытайдын соту карайт да. Сот деген Кыргызстанда жок да, ал Кытайда каралат деген сөз. Эгерде объект бизде Кыргызстанда курулуп атса 386 миллион сомдук, эмне үчүн Кыргызстандын соту менен каралбайт деп депутаттардын көпчүлүгү бар эле десем болот мындай колдошту да, ушуну туура эмес болгон. Мисалы бир эле жерин айтып атам, мындай жерлер көп. Ошол эле мезгилде башында ал орусча келишимге кол коебуз деген экен, кийин англисче вариантына кол койгон. Анан ошол эле мезгилде өкмөттүн юристи баягы юридикалык жактан туура эмес деп чечим чыгарганына карабастан, тышкы иштер министрлиги дагы ушундай чечим бергенине карабастан, премьер министр ушундай чечимдерди кабыл алып койгон. Анан мен сурадым, сиз эмне үчүн ушундай шарттарга бардыңыз? Баягы келишим болордо сүйлөшүп, алар менен дагы суранып көрсөңөр түшүнмөк биздин акыбалыбызды дагы десем, акча керек болсо ушул шартты алгыла, жок болсо биз бербейбиз деп айтты. Тестти куруш керек болчу, ошон үчүн мен ошондой шарт макулдукка бардым дейт.
Кытайдын Эксим банкынан 386 миллион доллар насыя алууну карага макулдашуу парламентте 2013 жылы 11 сентябрда бекитилген. Ишти аткаруучу болуп кытайлык ТБ компаниясы аныкталган. Ошол кездеги өкмөт башчы Жантурес Сатыбалдиев ал макулдашууну колдоп буйрук чыгарып, финанс министри Ольга Лавровага кыргыз тараптан насыяны макулдашуусуна кол койгонго ыйгарым укук берген. Депутаттык комиссия ТБ компаниясы эмне үчүн тандалганына жана жылуулук электр борборунун 2 агрегатын оңдоо үчүн өтө ашыкча эле сумма 386 миллион доллар суралганына кызыккан. Мурдагы өкмөт башчы Сатыбалдиев Азаттык радиосуна берген эксклюзивдүү маегинде эмне үчүн мындай чечим кабыл алынганын мындайча түшүндүрдү.
Председатель министр энергетика промышленности, министерство финансов, экономика, станция тесттин жетекчилери кошулуп, инспекциялар кошулуп, ошол комиссия иштеп, межведомственная комиссия иштеп чыгып, анан ошондо сунуш киргизген. Ой, ушуну алсак болот экен. Кытай Эксимбанктан алсак болот экен. Анан биз Кытай өкмөтүнө кайрылганбыз. Кытай өкмөтүнө кайрылгандан келишим жүргүзүү боюнча анан полномочияны мен министр экономикага берсем керек, анын ассистенти сөзсүз түрдө министр энергетик болсо керек. Себеби биз алып келген финансынын баардыгы министерство финансов, министерство экономикадан да катышкан бул жерде. Ошон үчүн ал бир күндө эле болуп анан үстүртөн кол коюлуп калды дегенге мен каарманча мен макул эмесмин. Анан мен эч качан актанган киши эмесмин. Межведомственная комиссиянын заключениясын өкмөт жактырып кредитный соглашения кол кой деп полномочияны берет. Полномочиядан бергенден кийин кредитный соглашенияны жактырып өкмөттүн жыйыны өткөргөндөн кийин жогорку кеңешке ратификацияга берет.
Депутаттык комиссия Сатыбалдиевди чакырып суроо жооп өткөргөн. Кызматтан кеткен мурдагы премьер министр Сапар Исаков Бишкек жылуулук электр борборуна байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында күбө катары 26 апрелде улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматына сурак берди. Комиссиянын корутундусунда жоопкерчиликтүү деп аталган жогорку жетекчилердин дагы бири мурдагы энергетика министри, социал демократтар фракциясынын мүчөсү Осмонбек Артыкбаевка кайрылганыбызда ал өз позициясын мындайча билдирди.
Бул иш мен келгенге чейин эле башталып, баасы аныкталып калган, техникалык параметрлер аныкталган, баасы аныкталып калган. Мен келгенде ошону ишти улантып кеттим жана ратификация кылдырып, баардык процедуралар көп да, макулдашып жогорку кеңеште, өкмөттө Андан кийин реализацияга ишке киргизгенде мен алдында мен кетип калдым, аны башка министр баганда ушунун баарын аткарган алуу электр станциясы негизинен жанакы техникалык параметрлерди аныктаган, финансылык жана бааларды аныктаган компетентный орган алуу электр станциясы. А кредит алып, кредитти макулдашып алып келген, ага кол койгон өкмөттүн атынан каржы министрлиги. Вот ошентип айтсак туура болот.
Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча сүйлөшүүлөр Алмазбек Атамбаев премьер министр кезинде башталган. Кийин өкмөт башына Өмүрбек Бабанов келгенде уланып, Жантөрө Сатыбалдаев премьер министр болуп турганда келишим бекитилген. Жомарт Оторбаев өкмөттү жетектеп турганда модернизациялоо башталып, ал иш Темир Сариевдин тушунда да улантылган. Соңунда модернизацияланган борбордун ачылышын мурдагы премьер, азыркы президент Сооронбай Жээнбеков өткөргөн. Мамлекеттик ишмер, мурдагы юстиция министри Мукар Чолпонбаев коомчулук тийиштүү укуктук баа берилишин күтүп жатканына токтолду.
Бул жерде эми баарыбыз туура түшүнүшүбүз керек да, эми жоопкерчиликтин түрлөрү бар да. Эң оору бул кылмыш жоопкерчилиги деп аталат. Эгерде кылмыштын курамы бар болсо, анда эле ошол кылмыш жоопкерчилиги сөзсүз түрдө тартылышы керек. Эгерде биз Кыргызстандын жарандарынын баары анын президент экенине, депутат экендигине, саанчы уйсук киши экендигине карабай туруп, мыйзам алдында баары бирдей болуш керек. Ушул комиссиянын жыйынтыгы боюнча материалдардын баары тергөөгө берилат дегенде бардыгы укуктук жоопко тартылыш керек. Укуктук жоопко тартылмайынча калган жоопкерчиликтердин бардыгы ал тынч эле на тормозах стили дегендей сөздөй болуп калат да, ошондуктан бардык нерсени туура өз ордуна коюш керек,
деди парламенттин мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаев. 3 айдан ашык иликтөө жүргүзгөн комиссиянын корутундусу жакынкы күндөрү жогорку кеңештин жалпы жыйынында каралат. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоо долбооруна байланыштуу козголгон кылмыш иштин алкагында Жалал Абад шаарынын мэри, электр станциялар ишканасынын 2012-жылдан 14-жылга чейинки жетекчиси Салайдин Авазов жана анын орун басары Жолдошбек Назаров кылмышка шектүү деп 2 айга камалды. Улуттук энергия холдинг компаниясынын өткөн айда кызматтан алынган жетекчиси Айбек Калиев 18 апрелде камакка алынды. Ага чейин электр станциялар ишканасынын мурдагы башкы директору Узак Кыдырбаевга жана Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо долбоорунун аткаруучу директору Темирлан Биримкуловго кылмыш иши козголуп камакка алынган. Шалаакылык беренеси негизинде электр станциялар ишканасынын жетекчисинин орун басары Бердибек Боркоев жана анын техникалык директору Алмазбек Жусупбеков камалды. Кытайдын Эксимбанкы 386 миллион долларын асыяны 2% жеңилдетилген шартта берген. Электр станциялар акционердик коомунун мурдагы башкы директору Узак Кыдырбаев Кыргызстан 20 жылдан кийин 480 миллион долларды Бээжинге төлөп берет деп ырастаган. Урматтуу угарман, апта маалымат талдоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайма Шакеева. Арменияда бийлик кризиси уланууда. Өкмөт башчыны шайлоо 8 майга белгиленди. Кавказдагы 3 миллион калкы бар өлкөдө 13 апрелде башталган элдик толкундоонун деми басыла элек. 1 майда оппозициялык лидер, толкуган элдин башында турган Николь Пашинянды парламент премьер-министрликке шайлабай койду. Анын талапкерлигине 105 мандаттуу парламентте 58 депутаты бар мурдагы президент жана экс-премьер-министр Серж Саргсяндын республикалык партиясы каршы добуш берди. 42 жаштагы оппозициялык депутат Никол Пашинян оппозиция бардык сценарийге даяр деп билдирди.
Де юра премьер-министрди шайлоо боюнча добуш берүү болуш керек. Бирок шайлоо болбой калса, анда кезексиз парламенттик шайлоо өтөт. Билесиздерби, биз сценарийлерди талдап жатабыз. Бардык сценарий боюнча жалпы элди кыймыл жеңбей коюшу мүмкүн эмес.
Деген көчө жүрүштөрдүн лидери элди бийликке баш ийбестик акциясын баштоого жана жапырт иш таштоого үндөдү. Оппозиция лидеринин чакырыгын кабыл алган миңдеген жарандар 2 майда өлкө боюнча көчөгө чыгып, авто жана темир жолдорду, метро станциясын жапты, мамлекеттик мекемелердин ишин үзгүлтүккө учуратты. Нааразылык акцияларына айрым аймактарда мамлекеттик кызматкерлер, дарыгерлер, студенттер, атүгүл мектеп окуучулары да кошулду. Пашинян өз жактоочуларын мыйзамды сактап, зордук зомбулуктан алыс болууга үндөп, кечки 5ке чейин тосулган жолдорду ачуу керектигин эскертти. Бийликтеги республикалык фракциянын лидери Ваграм Багдасарян 2 майдагы сөзүндө алар депутаттардын 1/3 алып чыккан талапкерди ким болсо да колдоорун, өздөрү эч кимди чыгарбай турганын жарыялады. Ал мындай чечим мурдагы премьер жана экс-президент Башкаруучу партиянын лидери Серж Саргсян менен кеңешкенден кийин кабыл алынганын айтты жана алар колдой турган талапкер Пашинян экенин ачык ишара кылды. Ал арада парламентте жаңы өкмөт башчыны шайлоо 8 майга белгиленди. Мыйзам боюнча депутаттардын 1/3 демилгеси менен 7 күн ичинде премьер министрликке кайрадан талапкер сунушталат. Андан кийин да өкмөт башчы шайланбаса парламент таркап кезексиз шайлоо жарыяланышы керек. Серж Саргсян 23 апрелде өкмөт башчылык кызматтан кеткенден кийин премьер-министрдин милдетин анын партиялашы жана өнөктөшү Карен Карапетян аткарууда. Ал 2 майда тараткан билдирүүсүндө саясий топторду кеңешүүгө чакырып, премьер-министр конституциялык жол менен парламентте гана шайланат, башка жол жок деп эскертти. Арменияда 13 апрелден 3 майга чейин өткөн массалык демонстрацияларга байкоочулардын эсебинде 10 000 адам чыгып жатты. 20 күндүк жүрүштөр учурунда талкаланган имараттар, тонолгон дүкөндөр, көчөлөрдө тоодой таштандылар калган жок. Жергиликтүү саясий аналитик Степан Григориан мындай көрүнүштө Арменияда тынч митингдер салт болуп калды деп мүнөздөдү.
В Армении есть традиция мирных митингов, и армяне знают, что переход это уже означает переворот.
Мисс Арменияда тынч митингдер салт болуп калды. Андан ашып кетсе революциялык жол менен бийлик системасын алмаштыруу эмес, төңкөрүш экенин билишет. Бир жагдайды айта кетейин, армян жаштары өздөрү эле кече парламентте элдик талапкерге каршы добуш берген депутаттардын үйлөрүн табыштыр. Короосунун алдында туруп, уран чакырып, талаптарын айткан. Зомбулуксуз басым, бул абдан маанилүү маданият.
Требования, чтобы они пошли. Вы знаете, это очень важная культура.
Урматтуу угарман, сиз узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына себеп салган апта маалымат талдоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Гүлайым Ашакеева даярдап алып бардым. Саламатта туруңуз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Парламент депутаты мурдагы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин мүлкү камакка алынды. Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев баштаган орус өкмөтү кызматтан кетет. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы эл аралык автобус каттамы ишке кирди. Ушул жана башка кабарларды ааламтордо азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Кечки эфирде мен Бакты Гүлчинбаева алып баруудамын. Уктуруубузду Улантау Сасанхан Жумакматов менен Болот Минжилкиевдин кыргыз маданиятында өзгөчө орду бар. Кыргыздын профессионалдык музыкасынын жарым кылымдан көп өмүрүн маэстро Жумакматовсуз опера өнөрүн Болот Минжилкиевсиз элестетүү мүмкүн эмес. Алар кадыресе турмушта кандай эле? Амирбек Аззам уулунан уксак.
Буга чейин жарыяланган эскерүүлөрдөн биз көбүн эсе Асанхан Жумакматов менен Болот Минжилкиевди расмий же профессионалдык көз караштан билебиз. Бул эки кайталангыс таланттын адамдык насиле тууралуу кемтигибизди толуктоо максатында кесипке журналист катары бул эки инсан менен эчендеген жолу кездешип сүйлөшкөн Елизавета Васильевна Абдинаны сөзгө ийгиздим.
Знаете, мне к Жумакматову огромнейшее уважение.
Мен үчүн Асанхан Жумакматов гений. Ким макул болбосо өз эрки. Биз 18 жыл тыгыз иштештик. Ал музыкант катары да, адам катары да абдан таланттуу эле. Анын сымбаты жөнүндө сөз жок. Мен Асанхан Жумакматовдон 3 бала төрөп алган аялдарды түшүнөм. Биз экөөбүз Москвага командировкага барганда Жумакматов мени бир да жолу мейманканада калтырып кетпеди. Бир да жолу. Елена Образцова менен Ирина Архипованын үйүнө өзү менен кошо ала барчу. Жумакматов консерваторияда партиялык уюмдун секретари. Архипова секретардын орун басары болгон. Мен ага маэстро, конокко мен эмес сизди чакырышкан. Таарынбайм. Өзүңүз барыңыз десем болбой? Жок, Москвага биз экөөбүз келгенбиз деп кошо ала барчу. Элдин баарына ушундай мамиле жасаганбы билбейм. Бирок мени номерде жалгыз калтырчу эмес. Ал мени Большой театрдын башкы дирижёру Юрий Симонов, полифония боюнча окуу китебинин автору Мюллер менен тааныштырды. Мюллердин полифония боюнча китебин дүйнөнүн бардык музыкалык окуу жайларында окушат. Бул адамдар менен тааныш болгонум үчүн алардан интервью алуу мен үчүн жеңил болгон.
Почему мне было так легко брать?
Деди кыргыз телевидениясында 30 жыл чукул эмгектенген соң ардактуу эс алууга чыккан Елизавета Васильевна Абдина. Елизавета Васильевна азыр Бишкектеги Чолпонбек Базарбаев атындагы хореографиялык окуу жайда балеттин тарыхынан дарс окуйт. Тележурналист катары өз доорундагы аты дүйнөгө белгилүү опера ырчылары менен эчен ирет түзмөдө сүйлөшкөн. Атактуу опера ырчылары Елена Образцова, жана Ирина Архипованын Асанхан Жумахматовго болгон мамилеси жөнүндө Елизавета Васильевна суктана мындай деди.
Абсолютно любовная. Вот да. Абсолютно товарищеская.
Елена Образцова жана Ирина Архипова Асанхан Жумахматовго таң калаарлык сүйүү менен чыныгы жолдош, теңдешсиз дос катары мамиле жасашчу. Булардай бири бирине мамилеси жан шерик курдаштардай башка эч кимди көрбөдүм. Экөө тең Асанчик деп кайрылышар эле. Образцова Бишкекте концерт бергенде биринчи күнү Дон Карлос операсынан Эболинин ариясын, экинчи күнү Аида операсынан Амнеристин ариясын аткарган. Биринчи күнү оркестрде Асанхан Жумахматов, эртеси Насыр Давлесов жетектеген. Дон Карлос операсы алгач көрсөтүлгөндө Елена Образцова мага спектакль ортосундагы танапис учурунда интервью берди. Эшикти тыкылдатып сахнага чакырышканда барып келип сөзүн дал токтогон жеринен уланткан. Елена Образцова Сүкөлдүн суусу тамактын булчуңдары үчүн пайдалуу экенин, ошого дээрлик ар жыл сайын Сүкөлгө келип турганын айткан. Ирина Архипова да жакшы аял болчу.
Была вот такая. Такая же Архипова была.
Атактуу Кайыргүл Сартпаева Москвадагы Большой театрда 2 жылдагы стажировкада жүргөндө вокалдан анын педагогу Ирина Архипова болгонун эске сала кетти Елизавета Васильевна. Мурдакы Фрунзе азыркы Бишкекте Вердинин реквиеми алгач аткарылганда Ирина Архипова менен кошо Большой театрдын солисттери Владислав Пявко жана Краснова, ошондой эле Болот Минжилкыев ырдаган. Аларды Кыргыз телерадиосунун симфониялык оркестри жана хору коштоп, дирижердин пультунда Асанхан Жумахматов өзү турган деп сөзүн улады Елизавета Васильевна. Белгилей кетели, Вердинин реквиеми татаал чыгарма жана аны аткарууга бардык эле артисттер даай беришпейт. Асанхан Жумахматов Москвада Чайковский атындагы концерттик залда Россия мамлекеттик оркестрине дирижерлик кылып, ошондо Елизавета Васильевна Чайковский атындагы консерваториянын профессорлары Мюллер, Смирнов жана Большой театрдын башкы дирижеру Юрий Симоновтон кыргыз телевидениясы үчүн интервью алат. Бирок да Елизавета Васильевна Асанхан Жумахматов менен эң маанилүү интервьюну жазалбай калганына айлыга чейин өкүнүп жүрөт.
Асанхан Жумахматов адамдарга жана жумушуна өзгөчө астейдил мамиле кылган адам эле. Негизи өнөр адамдары өзү жөнүндө телеберүү жасаганга макулдук берсе да өздөрүн барин сыяктуу кармашчу. Асанхан Жумахматов менен 4 бөлүктөн турган телеберүү даярдайлы деп макулдашканбыз. Ошондо Жумахматовго: «Маэстро, сиз балким өзүңүз сүйгөн аялдар жөнүндө да айтып бересиз. Кыргыз-орус музыкалык байланышы тууралуу да сүйлөшөлү» деп айтсам, ал мени жаш баладай сылап, баардык байланыштар жөнүндө сүйлөшөбүз деген болчу. Асанхан Жумахматов бүт толку турпаты менен интеллигент адам болчу. Эң жогорку деңгээлдеги интеллигент. Ага болгон арзуум дале үч элек.
Деди Елизавета Васильевна Абдина. Асанхан Жумахматовду мен алгач 1969 жылы Прометей балетинде оркестрге дирижерлик кылып жатканда көрдүм. Күз айы болчу. Спектакльден кийин бир топ окуучу опера жана балет театрынын капталында сүйлөшүп турганбыз. Жаныбыздан орто бойлуу кара беретчен, чолок пальто кийген киши зыпылдап өтүп баратты. Балдардын бири дирижер дегенде, дирижерлор ушундай жарашыктуу кийинет экен да деп ойлогонум дале жадымда. Асанхан Жумахматов менен кийин даалай ирет жүзмө жүз көрүштүм. Ал баягы мен алгач көргөндөй эле шайдоот кыймылдап, каарлыктуу өзүнө жолуккочудай сезилчү. Искусство таануучулардын ырасташынча, СССРдин эл артисти, атактуу опера ырчысы Болот Минжилкыевдин жараткан берген талантын да сахнада алгач Асанхан Жумахматов ачкан.
Урматтуу агарман Болот Миңжылкыев тууралуу келерки уктурууларыбыздан беребиз. Баянды Амирбек Азам уулу даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 6-май күнкү кечки жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Биздин эфирден чыгарган баардык макала баяндарды, ошондой эле кабарлардын жаңыланган топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан, уюлдук телефондогу Азаттык чекит моби даректеринен таба аласыз. Бишкек студиясында бүгүн мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Thank you.